galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axada bisha juun waa 23 sanadka waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saacadda afrikada barina waa 4 galabnimo idaacaddan waxaa daadinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee iskudayga afgembiga gobolka amxaarada ee dalka etoobiya.
Dowladda etoobiya waxay sheegtay in dilalkaneytu ka dhacay shalay magaalada bahirdaar iyo addis ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiyo dowladda amxaara ayay sheegtay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya.
waalimadu waa sida soo qabta ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka hay-adaha soomaaliya waa urur soo jiri jiray dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan qofkii qoladii rabaalaan ka noqon karto jordar.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in taliyaha ciidamada qalabka sida siyere maconan xalay lagu dilay gudaha magaalada addis ababa saacado kadib markii gobolka ismaamulka amxaarada uu ka dhacay iskuday afgembi oo lagu dilay madaxweynihii gobolkaasi. afhayeenka ra-iisul wasaaraha abiy axmed ayaa maanta sheegay in jeneraal siyere maconan iyo jeneraal kale oo howlgab ahaa uu guriga taliyaha ciidamada qalabka sida ku dhex dilay askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha. sidoo kale xalay waxaa magaalada baahirdaar ee caasimada gobolka amxaarada lagu dilay madaxweynihii ismaamulka gobolkaasi iyo gacanyarihiisii. xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xaqiijiyey in dilka madaxweynihii maamulka amxaarada uu qeyb ka ahaa iskuday afgembi oo uu ka dambeeyo madaxa amniga ee gobolka amxaarada jeneraal asamino sige. ciidamada ayaa xiray askarigii dilay taliyihii ciidamada qalabka sida, laakiin siday warbaahinta ku warramayso waxaan weli la haynin ama lasoo xirin ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo iskudaygii afgembi ee dalka ka dhacay gobolkaasi.
dadka ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay goobaha codbixinta doorashada ku celiska ah ee duqa magaalada kadib markii uu guddiga doorashada wax kama jiraan ka soo qaaday doorashada dhacday 13 bishii maarso. doorashadii magaalada istanbul ka dhacday 3 bil ka hor ayaa waxaa tiro aanan sidaasi u badnayn ku helay musharaxa ka socda xisbiga mucaaridka ah ee j h b ninka la yidhaahdo cikram imaam olu waxa uu ka guuleystay musharaxa xisbiga talada haya ee a k ra-iisul wasaarihii hore bin cali yildrim. magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn turkiga sidoo kalena ah caasimadda ganacsiga ayaa dadkeeda oo lagu qiyaaso 16 milyan waxay saakay safaf u galeen goobaha codbixinta saacadda markii ay ahayd 8:00 subaxnimo, waxaana la filayaa in doorashada ay xirinto galabta 5 xilliga istanbul. musharaxa xisbiga mucaaridka imaam olu ayaa isaga oo wariyaasha la hadlay wax yar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu guddoomiyaha ka soo noqday ee beylig duzu waxa uu sheegay in maanta ay shacabka istanbul qaadan doonaan go-aanka ugu wanaagsan. madaxweyne erdogan ayaa isna markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu istanbul ka degan yahay ee iskudar mar kale ku celiyey in doorashadii hore la musuqmaasuqay, balse uu rajaynayo in qaladaadkii dhacay aysan soo laaban mar kale. caawa ayaa lagu wadaa inay soo baxdo natiijada hordhaca ah marka lasoo gebagabeeyo tirinta codadka dhammaan 39 degmo ee ay ka kooban tahay magaalada istanbul.
hogaamiyaasha sare iyo hogaamiyaasha mucaaradka ee afghanistan ayaa ka digaya in colaadaha hubeysan ee waddankaasi ay sii socon doonaan haddii wadahadallada socda ee u dhexeeya maraykanka iyo daalibaan ay ku fashilmaan wadahadal nabadeed oo ka dhaca dalkaasi Afghanistan. Digniintan ayaa imaanaysa iyada oo waan wadayaasha ka kala socda Mareykanka iyo Taliban lagu wado inay bilaabaan wareeg kale oo wadahadallo ah bishan Juun 29-keeda, iyadoo rajo weyn laga qabo inay gaaraan heshiis lagu soo afjarayo dagaalka 17 sano ka socda Afghanistan.
Maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa maanta ku amartay maamulka militariga ah ee talada haya in uu dib u fasaxo adeega internetka oo wadanka oo dhan ka xirna tan iyo horraantii bishan Juun. Generaalada militariga Suudaan ayaa 3 bishan Juun xiray shabakadaha internetka Suudaan oo xir kadib inta aysan bilaabin howlgallo ay dadka mudaaharaadka waday uga nadiifiyeen wadooyinka Khartuum. Howlgalkaasi ayay mucaaradka iyo dhaqaatiirta caafimaadka sheegeen inay ku dhinteen dadka badan 100 qof oo rayid ah. Qareen Cabdulcaazim Al-Xasan ayaa sheegay in ololaha uu isagu bilaabay oo lagu soo celinayo internetka ay ogolaatay maxkamadda. Generaalada hadda xukuma Suudaan ayaa u arkay internetka khatar ka dhan ah xukunkooda kadib markii kooxaha mudaaharaadka wada ay ololahooda kacdoonka ka soo bilaabeen baraha bulshada. Warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Waxaad kala socoteen Voice of America Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Sidii aad warkeennaba ku maqasheen, dalka Ethiopia waxaa fidnimadii shalay ka dhacay iskuday afgembi oo abaabulan oo lagu sameeyey hoggaanka sare ee xukuumadda amxaarada ee dalkaasi. Intii ay socdeen weerarada iskudaygan afgembi ayaa waxaa lagu dilay Dr. Ambejo Mekanon oo ahaa madaxweynihii gobolka amxaarada, iyo Ezes Waseya oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga amxaarada. Waxaana sidoo kale la dhaawacay xeer-eleelayihii guud ee gobolka amxaarada Migbaru Kabede. Magaalada Addis Ababa waxaa toogasho iyana lagu dilay taliyihii ciidamada waddankaasi Jeneraal Sayare Mekanon iyo nin kale oo jeneraal ahaa oo howlgab ah laguna magacaabo Gazaye Aberra. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud.
War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa lagu sheegay in iskudayga afgembi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka amxaarada uu soo abaabulay sareeyagaas Saminow Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka amxaarada, isaga oo ay la shaqaynayaan shaqsiyaad kale. Qaar badan oo ka mid ah shaqsiyaadka ku lugta lahaa iskudayga afgembi ayaa la soo xirxiray, waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shaqsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abi Ahmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Jeneraal Saminow Sige caafis loo fidiyey oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore. Xaaladda ismaamulka amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo la shaqeynayo maamul goboleedka amxaarada, kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatanna maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka amxaarada Lake and Yellow. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra-iisul wasaare Abi Ahmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta dalka Ethiopia inay sidoo kale noqdaan ilaaliyaasha nabadda, ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shaqsiyaadka mas-uulka ka ahaa iskudayga afgembi. Iskudayga afgembi ee gobolka amxaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia Jeneraal Sierre Mekanon oo uu weheliyo jeneraalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gizey Aberre. Dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhex dilay halka uu degan yahay Jeneraal Sierre. Weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha Jeneraal Sierre, kaas oo sidoo kale la soo xiray. Guddi qaran ayaa la sameeyey oo ka shaqeeya as military oo loo sameeyey Jeneraal Sierre Mekanon iyo jeneraalka kale ee howlgabka ahaa Geze Aberre. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraada haddii loo baahdo.
Aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa inoo soo diyaarisay soona koobaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteen waa V O A.
Haddaba sidee ayuu ku yimid iskudayga afgembi dalka Ethiopia ka dhacay? Sidoo kale ma ka badbaadi kartaa dowladda Abi Ahmed? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu hordhigay Rashiid Cabdi oo ah khabiir kafaalada arrimaha geeska Afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay'adda xasaradka caalamiga ah wa xasaradaha caalamka ICG ee bariga Afrika.
Dawladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkani ka dhacay shalay magaalada Baheshdar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiyo dawladda Amhara ayay sheegtay sida warsa xafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Ethiopia lagu qoray. Laakiin waxaan u malaynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay gobolka Amhara kali. Waxaa laga yaabaa in ay hadii ay noqoto in shirqool yani afgembi la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara, waxaan u malaynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dawladda nafteeda uu hogaamiyo Abiy in la afgembiyo. Mar kale oo horeyna waa tii uu asaga naftiisa u qiray in la rabay in dawladdiisa la afgembiyo.
Waa gartay maxaa waro laga hayaa tallaabada dawladdu qaaday xaaladda magaalada Baxardaar iyo Addis Ababa xaaladeedaba?
Ha, labada magaalo xaaladda Baxardaar iyo xaaladda Addis Ababa ma xuma, laakiin dadka aad ba loo cabsi qabaa. Dadka way ku yiriyihiin magaalada, badi dadka guryahooda ayay joogaan, marka xiisadda aad bay u kacsan tahay.
Yaa ka dambeeya la leeyahay isku daygan afgembiga ee ka bilowday magaalada Baxardaar iyo rasaastan ka dhacday magaalada Addis Ababa?
Dawladda waxay sheegaysaa in falkanita afgembiga la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe la soo sii daayay oo jagadiisa loo celiyey oona markii dambe ka noqday taliya ciidanka noqday gobolka Amhara oo general ah. Ninkaasa ka dambeeyey ayay leeyihiin afgembiganay rabay in laga sameeyo Amhara region.
Waa gartay xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Itoobiya, gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qoomiyadaha badankiisu dhul ku salaysnaa siyaasadda laftigeedu kama maqnayn, laakiin dad badan waxay isha ku hayeen haddii afgembi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray. Maxaa dhacay gobolka Amxaarada?
Wallaahi waa runta, aniga naftayda haddii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka Tigray, maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aada u tababaran, waana waxayna ma aragtay aada bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey Ethiopia. Marka dad badan baa filaya haddii dhibaato ay ka dhici doonto Ethiopia waxay ka imaanaysaa Tigray. Hase yeeshee Amhaarada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkaneyta socda, laakiin ani sidaan u malaynay waxaa laga yaabaa arrintaneyta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qowmiyado badan kasoo jeeda. Uma malaynay in ay maaragtay ku salaysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qowmiyado kasoo horjeeda ormada.
Waa gartay marka seedo aragtaa muddada uu soo maamulaya Ethiopia Abiy Ahmed hadday noqoto, dabcan dhinaca caalamka waxa loo arkay nin isbedelo badan oo wanaagsan wada, laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee?
Waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyey, isbedelo yani wanaagsan wuu sameeyey xag walbaba. Hase yeeshee dhibka ugu weyn Ethiopia maanta haysta waxa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan, qowmiyadaha way iska soo horjeedaan, dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku hayaa dawladda. Abiyna arrintaneyto umuu soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban. Marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in uu maaragtay kasii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay, una ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda iyo project kaneyta uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Afrika inuu isu keeno. Marka waxay leeyihiin dadkanaydu ma iman lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa, haddii uu maaragtay yani sameyn lahaa xiriir ula sameyn lahaa qowmiyadahanaydu sidii uu ogaado dhibaatooyinka haysta.
Sanadka dambe Ethiopia waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo, xisbiyo badan ay ka qayb galaan. Seed u aragtaa mustaqbalka Ethiopia? Abi Axmed, ma isku hayn karaa Ethiopia?
Xaaladda Ethiopia aad meel xun bay maraysaa. Umana ma filaya in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. Waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis, inuu u baahnaan doono, maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho, waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso. Marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkaneyta, uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkaneyta ka taagan gobollada, uu si wanaagsan waxooga qabto, uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto, uu maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto, istraatiijiyad wanaagsanna uu waddanka ku maamulo. Dadka badi waxay ku eedeynayaan abi in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga naftiisa wixii dowladda dhan asaga naftiisa wada, oonan dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax la qabanaynin. Marka taas ayaan u malaynaya dibka ugu weynin fursad uu leeyahay, laakiin waddanka meel xun buu marayaa. Waxaanan u malaynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama Afrikada nafteeda in maaragtay ay xoogaa cadaadis saaraan abi in uu arrimahaneyta wax ka qabto. Haddii isaga keligiis lagu sii daayo, waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato.
Kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ee ICG ee Bariga Afrika. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar shalay ka dhacay inta u dhaxeysa buuraha Kaba iyo Daynuunay oo ka tirsan gobolka Bay. Warbixintaana waxaa baydhab ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Tirada dhimashada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa kor u sii kordhaysa, waxayna maraysaa ilaa 9 qofood. Waxaa ku dhaawacmay dagaalka iyo qaraha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed lagula eegtay inta u dhaxeysa degmada Buuraha Kaba iyo magaalada Baydhabo in ka badan 10 ruux. Saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka iyo qaraxa ka dhacay inta u dhaxeysa Baydhabo iyo Buuraha Kaba kadib markii ay howlgallo ka bilaabeen waddadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed, waxaana si kadisa qarax lagula eegtay ciidamada iyadoo halkaasina uu dagaal ka bilowday. Afhayeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuuro oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadeen tan iyo markii wafdi ka socday koonfur galbeed ay gaareen degmada Buuraha Kaba.
Oo kamid yahay wasiir kuxigeenka wasaaradda amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiiro kale. Markaa saas daraaddeed howlgallo ayaa socdo oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada koonfur galbeed oo ay wadaan ciidanka dowladda iyo ciidamada daraawishta koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed Maxamed Nuurow wuxuu kaloo sheegay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana maamulka baahintiisa ay gaarsiinayaan degmooyinka koonfur galbeed.
Wasaaradda amniga waxay ku hawlan tahay sidii loogu hortagi lahaa qolooyinkan nabadiidka ah oo aadaystay inay wadooyinkii tabarta ay kasii dhamaanayso oo wadooyinka inay miino geliyaan iyo waxsa tabartooda ay kusoo ildaatay. Marka howshaasna way socotaa, ciidanka amnigana arrintaas aad iyo aad ayay ugu hortagayaan.
Ilaa 4 wasiir oo ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa dabayaaqadii isbuucan waxa ay gaareen degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay, waxayna halkaasi u tageen sidii ay u soo dhisi lahaayeen maamulka degmada Buuraha Kaba maadaama gudoomiyihii degmada Buuraha Kaba uu horey isku casilay. Waxaa jira khilaaf u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka degmada Buuraha Kaba iyo wasiirada halkaasi gaaray, kaasi oo ku aadan maamulka la filayo in laga dhiso degmada Buuraha Kaba. Liban Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka degmada Buur Hakaba ayaa ka hadlay khilaafka halkaasi ka jira.
Degmada Buur Hakaba khilaaf weyn ayaa ka taagan sida dareemaysiin shalay maanta ilaa shirar ay qabanayaan dadka ka soo jeeda deegaanadaas ee ugu sareysa xildhibaanadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaashii dhaqanka ayaa shir jira ay qabtay maanta. Berin way ku celinayaan shirka ugu weyn beri go'aan qaadashadana beri ayuu dhacayaa. Kulley hadda waxaan u maleynaa wasiiradii degmada Buur Hakaba ay joogaan weliba aysan soo bixin maamulkii horan uu jira. Degmada odayaasheeda iyo shacabkeedana waxay go'aan ku gaareen in wax loo keenay aysan rabin oo wax ayaga gacmahooda ay ku sameystaan ayay rabaan rabitaanka shacabka. In dowladdan waxaan ka codsanaynaa in rabitaanka shacabka degmada Buur Hakaba inay yeelaan.
Bishii May aynu soo dhaafnay ee ahayd markii uu iscasilay gudoomiyihii degmada Buur Hakaba, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna ay wadaan dadaallo ku aadan sidii degmadaasi Buur Hakaba ay maamul cusub ugu magacaabi lahaayeen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Atoosh. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaala barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo soo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha VOA-da. Todobaadkan kulan ay yeesheen dalalka ku jira ururka la dagaalanka burcad badeedda xeebaha Soomaaliya ayaa si wada jira oo buuxda waxaa dalka Kenya loogu doortay oo xubinka ah isla ururkaasi inay guddoomiyaan ururkaasi labada sano ee soo socota. Haddaba ururada bahwadaagta ku ah ururkan ee dalalka kala gedisan oo Afrika dhowr ka mid a ay ku jiraan ayaa labadii sanaba mid uu hayaa guddoomiyaha si meerta ah. Haddaba Kenya inay noqoto guddoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhexayso xurgufta xagga maranbiyoodka koonfurta Soomaaliya. Dareenka dadweynaha Soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sida arrintaasi ay u dhacday iyo sidoo kaleta sida ay saameynta ugu yeelan karto muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya ayaan sidaas awgeed barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha aan ku martiqaaday si uu su'aalo uga jawaabo dadweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd. Bal ugu horreyntii mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka naga ogolaatay inaad nagala qayb gasho. Ku soo dhowow, bal sharaxaad naga sii aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan Kenya inay labada sano oo soo socota ay iyagu shir guddoomiyaan ururkaasi la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ee ilaalinaya xeebaha Soomaaliya.
Ururkaasi waa urur maxaa la yidhaahdaa jiray marka Kenya waxay ka ahayd xubin jermaan shibnimadii u tartantay waana loo doortay. Marka dalkastoo doontana waa loo dooran karay.
Waa tahay mudane wasiir, adigoo mahadsan, dad badan waxa ay leeyihiin xili Kenya iyo Soomaaliya xurguf dhinaca badda ay u dhexeysay oo muddo la hadalhaya, haddana meel xun ay marayso sida dadka qaarkood ay leeyihiin, sidee ayay arrintani ku dhacdo ku suurowday? Marka dareenka aad ka qabi kartaan maxay tahay Kenya inay hogaamiso ururkan?
Haa, laakiin dadku waa inay ku hadlaan wax hogaalnimaa. Hogaalnimadu waa sida soo socota. Ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka qaadaha Soomaaliya waa urur soo jiri jiray, dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan. Qofkii qoladii rabtaana ay ka noqon karto jeerbeer arrintaasi marka waa mana aha wax oo anagu aanu maaragtay yani mas-uuliyad gaari naga saaran tahay. Dalba isu sharaxaya inuu guddoomiye ka noqdo dalalka xubnaha ka ah iyo hay-adaha xubnaha ka ahana u dooran karaan. Marka taasi barafadkaasay martaa arrintaasi, laakiin wax xiriira lama laha khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ku saabsan duudka xuduud badeedka ay haystaan. Marka waa arrin iska cad, inay waa la dagaalan burcad badeed urur jiray. Burcad badeed hadda iskaba dhammaaday, laakiin hadda ururkiisii weli jira. Inna waa arrin u dhaxaysa xuduud badeed Soomaaliya iyo Kenya u dhaxay.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa barnaamijka nagala qayb gala adigoo mahadsan Sacaatu Wasiir. Waxaan jeclaan lahaa dareenka dadka saan u maqalna qaar ka mida su'aalaha kuwa qaba ayaan soo xulay. Dhegeystaha ugu horreeya gobolka Minnesota ayuu joogaa. Soo dhow walaal.
Bismillahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. Sahra Cabdi Axmed iyo Fawedaad baladii salaamaya, gaar ahaan ambassador Sacaatu Wasiir Axmed Ciise Cawadaad baan kuu salaamaya. Su-aashayda magacaygu waa Axmed Dimuuka Cabdilla Carab. Su-aashayda koowaad waxay tahay, Sacaadatu Wasiir, xilligan hadda lagu jiro oo Soomaaliya aanu badidii baddii isku haysano oo aanu siyaasadii iyo diblomaasiyadii isku haysano burcad badeediina ay baabacday 5 sano 6 sano ka hor aan warkeedaba aan wax ka dambeysay jiro ama sheegaya aysan jirin maxaa ku soo beegay Kenya in ay xaaladan hadda hoggaanka u qabato sees dawladdu sama ku qanacsan tahay ka wasiir arrimaha dibadda ahaan adiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sawxaas mitriyaad ay ku qanacsan tahay mase kula haboon tahay inay xilliga hadda ku jiro xaaladda iyo marxaladan adag ay qabato xilkaasi ama sanata suudu saacad wasiir
waama tanta walaal leeyahay waan maleeyay inaan marka iska jawaabay qanacsanaan iyo qanacsanaan aan ku mufar walaal leeyahay taas adigu sheegtay ururku maxaa leeyahay barcad badeednimadii mar hore ay dhamaatay waxa taagan maaha laakiin se ururkii ayaan la baabiin oo wali jira ma samraayay karaa uu jiri karo uu jiri karaa in maraha ururku maadaama loo arkay shaqadiisii ku guuleystay waxay u arkeen baan maleynayaa heeraha iyo dalalka xubnaha ka ah ee tantiisii muhiim yahay si ay soo noolaato maxaa la yahdaa fayrasiga ama barcad badeedka inay jirto mechanism ama qaab lagu dagaalamo ama lagu xaliyo marka saasi maraha u jiraa marka waa ururada iska jira haddii rabaan in defunct kana iska ahaan karaa waan shaqada hayn duurada iska ahaan kara research iyo maaragtay lesson plan iyo waxaas laakiin se arrintaasi wax xiriira lama laha meelay ka soo gashana ma laha saameynna kuma laha maxaa la yahdaa muranka ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan xuduudka baddeena
waa tahay haddaan bal wax yar faahfaahino saacad wasiir bal waxaad iga warantaa waxa ciidamadan ama habkan ilaalinta ee Kenya hoggaaminayso uu noqonayo ma ciidama Kenya ay leedahay loo soo diray xeebihii oo ilaalinaya sida dad badan ay aragti ahaan u arkeenba mase si kale ayuu wax u jiraan
ma ilaalinayaan badaha badaha waxa ilaalin waxaan waa urur jira oo maaragtay coordination la ururo badan iyo hay'ado badan oo adduunka ka mid ah oo la dagaalamay hadda ka hor burcad badeedda oo dalalka adduunka ugu xoog badan Yurub maraakiibtooda badda kuwa Maraykanka kuwa Shiineyska kulligood ay ka qayb geli jireen marka maaha awood Kenya ay leedahay oo ay meeshaas ku ciidamo iyo bad iyo ku geynayso laakiin ururkaas oo iska ah maaragtay badi ama qaab ama mechanism la isaga wareysto maaragtay burcad badeed si burcad badeed jirtana loogu yeero dalalka awoodda u lehi inay ka qayb galaan sidii awalba jiri jirtay weeye hawshiis marka Kenya ururkaas unbay maaragtay guddoomiye u tahay laakiin awood gaar oo ay ku leedahay iyo ciidamo ay leedahay oo bad tegaya ama hadday tagaadeen haddee bad Soomaali leedahay tagaya ama xad ama ayay go'aan ka gaaraya xuduudka badda Soomaaliya ama inagiyo Kenya isku haysano ma jirto macnaha inay urur ka noqdeen guddoomiye ma siinayso awood ka duwan awooddii awal haysteen oo ahayd inay sugaan go'aanka maxkamadda maaragta cadaaladda UNTIF ee kaga gaarayso yaa iska leh badda lagu maransan yahay ee Soomaaliya iyo
su-aal kale saaroy
dhegeystayaal badan qadka ku jiraan wax yar haddaa soo koobi lahayd
su-aal yaroo kalean rabaa inaan soo koobo saacadatu wasiir dareenka shacabku intiisa badan dhagaha waxay ku hayaan xaaladda Kenya ama sida ay hadda ay tahay iyo wax hadda xaaladda tamburcad bareedda oo soo korotay markii dadkii ay arkaan iyo dareenkii shacabka iyo waxa in sucuurta intaa tira leh ummadda ka imaan karta in la ilaaliyo quruurta iyo shacabka iyo dirweynaha miyaysan ahayn oo aad go-aan ka dowlad ahaan ka hor tagtaan xaaladda aad fiito ka dhibata diidaa miyaysan idiin habooneyn ila diblomaasiyadda Kenya meeshaan isla maraynaan la soconaaya
mas-uulka dadkeeda annaga waa ilaalin mas-uulka dadkeeda waxaan ku ilaalinaa annagu shaqadii dadku noo dirsadeen aanu qabano laakiin Kenya inay guddoomiye ka noqoto iyo inaysa ka noqoto Kenyana shugul kuma laha marka annagu badda Soomaaliyeed inaanu ilaalino iyo danaha Soomaaliyeed ayaa dowlad Soomaaliyeed shucuurka Soomaaliduna waxaan aaminsanahay inay ay maxaa la yahdaa ay tahay mid waafaqsan xaqiiqada iyo dhabta jirta la socota waxaan laakiin dhan macnaynayay ururkan waxa uu yahay xiriirka inana yahay maxaa la yidhaahdaa badda inaga kenya isku haysano. Marka ama arrintaasi xog ka duwan waxaanu sheegayno ka dhigaya been aynu ka hadalno ama shucuurta soomaaliyeed saan kuu sheegay waxaan dowlada soomaaliyeed kaga aadan waxa weeye inuu u adeegto dadka soomaaliyeed oo dantoodana ilaaliso asaanu u haysta.
Waa tahay, waad mahadsantahay wasiir. Ma joogteen kulanka loogu codeeyay Kenya sida guud, si wadara ayaa Kenya loogu codeeyay ayaa laleeyay anonymously, micnaha cidina aysa ka harna. Marka Soomaaliya wakiilla muu joogen meesha codeyntaasi ay ka dhacaysa, Kenya loogu doortay inay hogaamin doonto dalalka ka tirsan guddiga talabixinta iyo la dagaalanka howlaha burcad badeedka Soomaaliya?
Maya, marka Soomaaliya kama aha maxaa la yidhaahdaa xubin kama aha guddigaas, laakiin si waxaa ugu soo celinay dahro su-aashaas ma fahmin. Maantada waxaan ku macnaynayay ururkaasi inuu urur jiro yahay urna lalahayn maxaa la yihahdaa baddaan ku haysana. Marka haddii unanimous loogu voteeyey, haddaan loogu voteynin, maxay ka bedeleysaa? Yani waxaa laga yaabaa unanimous sidrin dalal kale oo isla sharaxday guddoomiyaha oo dalalka kaleeto dhan ee guddoomiyaha kasoo noqdeen xubnaha ka ah. Marka ururo adduunka jiro badan baa jira oo ciminagu guddoomiye ka noqon karaa, maxamed ka noqon karo, soomaaliya dowladnimadeeda usoo noolaanaysa, ururo badan baanu ka nahay madax.
Waxaa jirtay in waayadan dambe ee hoos u dhacday arrinta burcad badeed iyo la dagaalankeeda xeebaha Soomaaliya. Marka ma iska sii jiraa ururkan oo ma muddu sii shaqeeya iyada oo burcad badeed ee hoos u dhacday haatan ee jilaabashadii iyo dhibaatooyinkii maraakiibta shisheeye biyaha Soomaaliya maray ay ku hayeen?
Ha, walaal, waayadaas muuqatadeeda isaga ururkii dooranaya guddoomiye marka iyo muuqata wuu jiraa iyadoo burcadnimadii meesha ka baxa.
Waa hagaag
waxaan hadaayto macneeyey, waxaan hadaayto iska ama malaynaya aan sheegay laakiin mala maqbuula yahay in laga yaabo in ururkii isu jiro iyadoo raadeedka dhammaaday ka tababay chelsi haddii laga yaabo arrintaas soo noqoto, iyo laga yaabo adduunku inuu jeclaystay sida maaragtay maxaa la yihahdaa u shaqeeyeen ururkaasi sidau u shaqeeyey markay noqoto dagaalanka burcadbadeedka. Saa daraaddeed ma goosteen inuu structure ahaan qaab ahaan u jiro, xataa haddii uusan shaqo ahaan u jirin.
Waa tahay dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa si laba qof oo ka mid a aan fursad u siino. Dhegeystaha ugu horreeya kusoo dhawow, bal dhinaca qadka magacaagana ku bilowyo halkaad joogto.
Saar, aada walaal, aada kuu salaama adigii wasiirka. Magacaygu Cabdulqaadir Soomaali oo ku sugan wadanka Germany. Wasiirka, waxaan rabaa inaan laba su-aal weydiiyo. Labada su-aal haddaan kala hormarsado, su-aasheeda kuwaad waxay tahay siday ku suurtageli kartaa maadaama go-aanka waxa laga gaaraya ama ururkan oo u dhisan yahay Soomaaliya ay tahay Soomaaliya uusan joogin, in macnaha doorasho inta la galo loo doorto xubin ka mid a macnaha inay Kenya ka noqoto guddoomiye, dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay galaangal u yeelato macnaha maadaama Kenya xasaasiyadda maanta jirta la og yahay Soomaalida iyo meesha kala taagan yihiin, wasiirkiina uu yahay qofka ugu sarreeyey Soomaaliya diblomaasiyadda, dowladdu faragelin ma ku samayn kartaa in ururkaasi dib looga laabto Kenya ilaa arrinta badda laga xalinaa, inaysan xubinnimadaas aysan ka noqonin guddoomiye, laakiin xubinteeda hadday joogto xataa maanta ma ahan
maalinmas-uul
ka noqon lahayd baday nagu haysataa. Waa mahadsanta saaro,
aad baad umahadsantay.
Waxaan dhegeystaha u sheegayaa annagu Kenya waxaan isku haysanaa maxaa la yihahdaa badda, marka baddana waa ilaashanaynaa keeskeediina maxkamadii jira saa kasoo hara Kenya ururkay madax ka noqonayso iyo guddoomiye ka noqonayso, hadday maaragtay Australia aadayso iyo hadday aadayso maxaa lahaa Argentine ayada u taala, annaga waxaa annaguna shugulku malihin mar haddana inaynu kamana dagaalamayno. Annaga waxaanu khuseeya oo aanu ka xisaab uga jiraa badda iyada iyo dhulka iyada iyo maaragtay qaranimada iyada iyo danaxya, taasna haddaanu aragnay lagu xadgudayo ama Kenya ha noqoto ama dal kale ha noqoto, sida hadda ka horan baran kale isugu qabanay arrimadaas ku saabsan, waanu u aragnay inay xadgud tahay, waanu ka kaalayna waana marka maaragtay maxay hada waxa galayna marka waa inuu arrintaasi cadaata anagu Kenya wax kasta kulama dagaalayna waxaan Kenya ku haysanaa maxaalyahada badda iyadana waa ilaashanayna iyadiyo anaguna keeskayadi waxaanu deysanay maxkamadda waana ku celinayaa arrinta tan ururkan hadda aynu ka hadlayno shuqul kuma laha meel uu ka soo dalana ma laha saameynna kuma laha waxna kama samayn karo waxna kama bedeli karo xuduudka badda anagu Kenya ku haysano iyo keyska maxkamadda yaana
waqtiga maanta la joogay in Kenya ay macnaha hawsha intaas la eg mas-uuliyadeeda lagu aamino Soomaaliyana maanta wasiirka arrimaha dibadda qofku ku sarreeyaa diblomaasiyadda ay macnaha aysan noqon wax aan la dheeljanin waqtigaani waqtiga munaasabka aysan ahayn maadaama ka shacab ahaan anaga waddankeena la jeclayna uga jirta cabsi badanna aan ka qabno waxa meeshan ka soo socdo
waxaan ku leeyahay maanta dhan kuu celcelinaya haddana ku leeyahay cabsi aan ka qabin badani maxkamadda jirta waana aamin anaguna maaragtay kama maaragtay maxaa la yidhahdaa kama seexanayno laakiin se Kenya ururkii kale oo madax ka noqonaysa iyadaa iskale sida anagu aan ururo madax uga noqonayno kaloomana dirin anaga Kenya maadaama aan badda isku hayno inaa wixii kale ay sameeyaan oo dhan iyo meeshii kale urur ka noqonayaa la gelayaan inaan daba soconno ama kula dagaalamo maloona dirin marka Kenya waxaan isku haysano waa bad kaasna aniga idin sheegay inaan arrinta tan shiqil kulahayn saameyn kulahayn waxba ka bedelaynin aysan waxna nooga qaadaynin arrinta maxaa la badan ku saabsan
wasiir
xiisad
aad baad u mahadsantahay aad ayaad u sharaxday marka arrinta xiisada badda ee Soomaaliya iyo Kenya Kenya waxaa ka imaanay tallaabooyin isxigxigay waayadii ugu dambeysay Soomaaliya si rasmi ah marka laga reebo war-saxaafadeedkii ugu dambeeyay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo kala tiyay marka laga soo tago iyo tan warfaafintee lagu hadlay gudaha Soomaaliya Kenya si rasmi ah ugumaadna jawaabin inta badan tallaabooyinka ka imaanay hadda xaalka xagu maraya hadda dibno xasuusiso waxa socda
waxaan ku soo xaq waxa tiraa anagu ma arkin waxa fiican hadda wariyaal tihiin hadalka sida loo dhigayo inaad aad wasiisataan madaxiin dad aad rabayna imaar gaadin karaa waxa saxa marka waxa laga yaabaa inaad saaro fiican la hadlo sahay anagu kama waxayno inaad u toosteen laakiin haddii ma jiraan marka waxaan ku sheegayaa hadda kugu kordhinaya wax kasta oo ay Kenya sameysay waa ka jawaabin marka waxa laga yaabaa in su-aashaad ku xigta
arrinta xuduudda ay xireen way arrinta
marka iyadaa marka wakaaga jawaabi karaa laakiin waxaan ku sheegayaa wax ay Kenya sameysay oo aanan ka jawaabin ma jirto waxaa kaliya oo jira ay u baahan tahay in la ogaato miyiga waana maqlay sheekada iyadoo laga celinayo anaa leeyahay jeedka indhaha dooda iyaga dhahaya Soomaaliya waxaa kama hadlin maxay uga hadli weydiin way ka hadashay dhalka ma walaa dadka Kenya waxa wararka la hadlaya aad maqlaysaa waa dad Kenyaana oo qoraala ah oo Kenyaana oo hadlaya kuwa kale Kenyaana oo bandit la yiraahdo ama Apex Dirty Bihmi oo la xirfadaya dadka Soomaaliya hadday rabaan inay hadlaan waa hadli karaan waxna waa qori karaan shirada waa agaabili karaan
way adigoo maadsan bal waayahay
laakiin markay noqoto dowlad iyo dowlad anaga dowladda Kenya waxay maxaliyaha ay ma soo qoraan oo ama ah daama ay qaadanayaan ama ay ah maxaliyaha dacwooyin ay qabaan waa ka jawaabna
way hadda xaggee wax marayaan xilligan haddaad ila
hadlaysa dariiqooyinka diblomaatiga oo loo maro waanala ku ammaanay dowladda Soomaaliya waxay ku mudantay ku heshay ammaan adduunka oo ah meesha Kenya Soomaaliya keliya adduunka ma degana adduunka dalal badan oo kala degan maxkamad ayaa arrinteeda geli doonta dalal kale adduunka jooga oo adduunka saameyn ku leh intoo dhamiba waxay galayaaniin Soomaaliya jawaabaheeda iyo sida u dhaqmaysa inay tahay si dowladnimo iyo hay-ad leh oo maaragtay maxaa layahay diblomaasiyad fiican leh marka intaas inaad ogaataan waa muhiim
aad baad u mahadsantahay dhegeystaha ugu dambeeya aan khadka siiyo oo khadka ku jira walaal magacaa ku bilow
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamayaa wasiir cawd. Magacaygu waa maxamed baadir oo jooga waddanka Jarmalka. Wasiirka, waxaan weydiin lahaa sida aan ognahay Soomaaliya iyo Kenya xurguf badeed baa ka dhexaysa, haddana waxaan la soconnaa in waqtigeedii burcad badeedka uu dhammaaday, haddeerna waxaa loo magacaabay inay hogaamiso burcad badeed la dirirka iyo waxyaalahaas. Dad badan oo ka mid ah siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada ayaamahan dambe waxay ku shirayaan Nairobi. Xurguftiina aad bay u badan tahay, haddana saasay tahayna malasi dhihi karaa inaad ka gaabiseen doorkiinii ahaa wasaaradka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda.
Waata, waxaan filayaa aan ku jawaabo aniga uu ka jawaabay arrintaas markii ugu horreysayba inuu ka jawaabaan u malaynaya wasiirka xurgufta Kenya iyo Soomaaliya iyo ku salaysan aragtidooda. Marka wasiir, haddaad bal si kale u dhigto, Kenya waxaa tiri waxaana lagu ammaanay heerka diblomaasiyadeed oon ugu jawaabeyna annaga ama wadooyinkaan isticmaalaynay. Marka hadda xilligan la joogo, xaggee wax marayaan badii arrinteeda? Ma sidaasay sii ahaanaysaa? Waqtiga la ballamaysa waa goorma?
Horta ninkii wariyaha inkastoo aad si fiican u baaxday, qofkii ahaa
Muwaadinka Maxamed Baadir,
in wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda Soomaaliya shaqadoodii qabsanayaan, sida aad adigu sheegtayna wasaaray in dadku ay maaragtay maxaa la yidhahdaa inaan ka jawaabnay inaysan saliid isla lahayn isku lahayn laakiin looma magacaabine wuxuu yiri isagu oo loo magacaabay loo magacaabine waa loo beertay way tirtame way kambisigooda ay soo qadisteen ma waa loo codeeyey marka wax shuqulada saameynana kuma laha dadda la isku haysto. Marka hore aan sheegay, haddana waa ku odolinayaa qofkii aan sii hore maqal hadda gadaalka soo gaaray badda xeebteedii badda la isku haysto keyskiisa maxkamaduu jiraa Soomaaliyana waa usoo jigan tahay maxkamadaas dhawaankeedaan sugaynaa. Su-aashaadiisaan taa ula xiriiriyana wax iska bedelay lama arko, keyskii weli wuxuu jiraa maxkamadda. Waxaan anagii tuhumaynaa ama aanu fahmi karaaba Kenya sababta ay ereysyada badan u waddo taasa qayladood u dalatay inay tahay iyada oo dareensan kow in maadaama marka la fiiriyo taariikhda keyskii markii hore dahaa inay ka dalgashaan maxkamaddu aysan keyska qabanin ayadii looga duuleystay oo maxkamaddii tiri keyska waa qabanaynaa dacwadaas waa galaynaa. Taas Kenya culays bay ku noqotay. Kabacdina waxay isku dayeen inay dowladda Soomaaliya kala soo xiriiraan in keyska maxkamadda laga soo celiyo oo laga wada hadlo. Dowladda Soomaaliya ku adkaysatay in keyskaasi maxkamadda joogayo halkaasuu joogaa. Waqtiga keyska la qaban doono oo maxkamaddu qaadi doonto maxkamadda ayaa kasoo hadli doonta laga hadlaynana ogeysiin doonta.
Wasiir Sool, laakiin Sool isma dhihi karo caqabado badan ayaa ka imaanaya maadaama iyadoo muranna ka dhexeeyo haddana loo doortay in ay noqoto hogaamiso ilaalada badaha Soomaaliya, yacni siday isku qaban kartaa arrintaas?
Walaal, adigu waa isdhihi kartaa, anigu maanaha hadda kama jawaabi karaa, anigu waxaa isdhihi kartaa. Yani waxaan kuu sheegayaa waxaa jira anaga ahay wasiir ahaan, waxaan ku yiri ku celceliyey oo haddana kuu sheegayaa in keyskii maxkamadda dadda uusan shaqil ku lahayn maxaa la yidhahdaa Kenya meeshaan loo doortay ururkan loo doortay marka. Laakiin hadda wada ku haysi dhihi karaa adeegi waa maaragtay arrin kaleeto.
Waxaa jirta saacaatu wasiir, in kalluumaysatada Soomaaliya ay cabasho aad u weyn muujinayeen waayadii ugu dambeysay oo maraakiib howlgal biyaha Soomaaliya ka sameeya ee qaarkood shabaagaha ka baabi'iyaan oo ka jarjaraan, qaarkood biyo ku furaan, qaarkood waaye dhexdaas waxaaba jir jirtaba in la dhaho xataa burcad badeed ragga looga qabto oo dad kalluumaysataa ku jiray. Marka sidee ayaad uga warqabtaan horta howlgallada ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo cabashooyinkaas ka imaanaya kalluumaysatada?
waayadee cabashooyinkaas iyo ما واحد التعليم ده ربنا يبارك له الوضع ما ده يعني جنسيتي هذا أنا كلمة سوت دعوة كله أنا جماعة نعرف بيجي جاي من عند مدة صار لما جاء أقوال دي مركز جيسكا مسؤول كا أنت وأنا وصيح قلنا ودفقنا دود شغلنا وحويين بدك بنك يسير على سو ولا عليك
عاد بعد ما تنتا واي واي وزر عاد بنك أجمع علنا وقت جاي فرصة ده gudahaan dhageystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad barnaamijka waxaa dadweynaha dareenkooda uga jawaabay su'aalo ku aadan waqtigan Soomaaliya waxay uga dhigantahay in Kenya ay ayadu labada sano ay soo socoto ee shir gudoomiso ururka la dagaalanka burcad badeed ee xeebaha Soomaaliya ee waardiyeenaya xeebaha Soomaaliya barnaamijkan mid la mid ah inteen ku kulmi doono toddobaadka soo socdana haatan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaas wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaysay Saare Cabdi Axmed halka aad kala socoteenno waa idaacadda galabnimo ee Laanta Afka Soomaaliga VOA. Soomaali badan oo ka degan ka tagta qurbaha ayaa xilligan degta dalka Turkiga, sidoo kale ganacsato Soomaali ah ayaa hanti ka iibsaday dalkaasi. Haddaba Farxaan Maxamed Dhoore oo ka mid ah Soomaalida ka timid qurbaha waddankaasina maalgashatay ayaa Xuseen Barre Aadan uga waramay waxyaabaha ku dhiirigelinaya ama ku dhiiriya Soomaalida in ay maalgashtaan Turkiga.
Ummaddii Soomaaliyeed qurbihii dhaqan ahaan ulama aysan wada qabsan, dad badan ayaa door biday inay wadanka ilmaha ku celiyaan, dhaqan celin u soo sameeyaan. Sidaa darteed marka wadankii wadan Islaam ah oo haddana wadan maaragtay quality-gu aad iyo aad u fiican yahay oo wadamada Yurub iyo Amerika la mid ah, haday ahaan lahayd nadaafadii, haday ahaan lahayd cuntadii, haday ahaan lahayd yani fayugii aad iyo aad u wanaagsan leh, qodobka labaadna wuxuu noqday ayadoo sidaas wadan Islaam yahay oo masaajidii ku taalo oo dugsiga quraanka ku yaaliin oo wax walba uu leeyahay, maciishaduna way aad iyo aad u jaban tahay, macquul u tahay. Qodobka kalena waxaan dhihi lahaa ayadoo baahidaas la qaba, haddana meesha wadanku ku yaalo ayaa waxay tahay ubucda ummaddii Soomaaliyeed, hadday tahay kuwa dalkii jira ee Soomaaliya jooga, hadday ahaan lahayd kuwa Yurub jooga, Amerika, meesha u dhaxaysa oo cailooyinka ay isku arki karaan masalan oo kale, waxaa sahlan in Soomaaliya ay dadka yimaadaan ee wadanka Turkiga ay yimaadaan iyagoo famila, isla markaasna ay dadkii kale eheladoodii, caruurtoodii iyo ay ka yimaadaan Yurub iyo Amerika ay halkan ku kulmaan. Marka waxyaalo badan ayaa sabab u ahaa la dhihi karaa, laakiin lamaradaas ugu waaweyn waxyaalahaan isleeyahay waa iswaafajiyeen, asalna waxa uu ahaa sidaan kuu sheegay xiriirkii wanaagsanaa oo xagga dowladaha dhex maray.
Laakiin su'aasha la isweydiin karaa ayaa ah, Soomaalidu inta ay dalal shisheeye oo Turkigu ka mid yahay guryo ka iibsanayaan oo hanti ay ka abuurayaan ama lacag ay gelinayaan, miyayna ahayn marka hore inay horta Soomaaliya geliyaan oo ay Soomaaliya dib u dhisaan?
Runtii taas waxa weeye waa su'aal cad oo aan qofna shaki uga jirin. Qofina waddankiisa meel ahayn sharaf badan kuma yeelan karo runtii xaqiiqatan. Haddana waxaad ogtahay ummadda Soomaaliyeed oo u qaybsan tahay dad waddankii maalgeliya, duruufana way iska jiraan. Marka duruufaha maanta jiraay maadaama ay yihiin duruufo aan hadda midayn karin dhammaan ummaddii oo dhan inay waddankii ku wada laabato oo dhammaan waddankii ay maalgeliyaan, maaragtay maalgelin ay ku sameeyaan, caruurtii ku wada celiyaan, haddii aad meelaha qaarkood ama darada ka jirta waxbarashada heerka reer la gaarsiisnayn, dadku waxay u arkeen meesha kaliya ugu fursada roon maanta ee ay ku gamban karaan inay tahay waddanka Turkiga.
Ganacsiyada kale ee ay Soomaalidu ku leeyihiin Turkiga maxaa ka mid ah?
Waxa ka mid ah in waddanka wax laga dhoofiyo, waddanku warshaduhu leeyahay oo caan ku yahay, badeecooyin kala duwan laga raraa waddanka Turkiga, laakiin ma badna waxa la soo geliyaa. Taasna waxa keenaysa waa waddan wax soo saar badan, marka shuruuc badana ku xirnaan karta ama transportiga laftiisa sidii la rabay maahan, laakiin waddanku warshaduhu leeyahay, dadku waxay dhoofiyaan badeecooyin badan oo kala duwan iyo waddanka laga dhoofiya. Dabcan gaadiid uma badna, lagama dhoofiyo, laakiin cuntada la isticmaalo iyo dharka iyo kabaha intaba waa laga raraa warshado caanuhu leeyahay waddan.
Kaasina waxa uu ahaa Farxaan Maxamed Dhoore oo ka mid ah Soomaalida ka tagtay qurbaha ee maal gashtay dalka Turkiga. Xuseen Barre Aadan ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. shir ballaaran oo lagaga doodayo xeerarka bangiyada xawaaladaha caymiska sarifleyaasha iyo sidoo kale ganacsiga gaarka ah iyo hay-adaha maaliyadeed ee Somaliland ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 450 xubnood oo isugu jira dhaqaalayahano iyo weliba ganacsato kala duwan. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Weynahan ka furmay magaalada Hargeysa ee lagu gurfeynayo xeerarka dhaqaalaha ee Somaliland ayaa waxa ka qayb galay 4 bangi ee madaxa banaan ee ka jira Somaliland iyo 16 shirkadood oo ah kuwa xawaaladaha ee ka shaqeeya isudirista lacagaha. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Somaliland, Cali Ibrahim Baqdaadi, ayaa ugu horreyn sharaxay ujeedada laga leeyahay shirkan.
Waxa weeye Somaliland waxay ku taalaa meel istaraatiijiye dekedda weyn baa imika insha Allahu la furi doono dhowaan. Marka inaanu Somaliland ka dhigno xundurtii maaliyadeed iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika, marka waxaanu aaseynaa seriously aanu ku gaarin halka. Marka maskaxaha waxaan soo geynaa sidii loo abuuri lahaa in higsiga la gaaro ilaa 12 sharci ayaan doonaynaa ilaa sanadkan ilaa sanadka dambe. Banking Act maaha commercial bank qura, bank oo dhan, development bank, agricultural bank, industrial bank, cooperative bank, private bank, wixii baan sheegtaba qaanuunkii ku dhigreynayay ayaan doonaynaa in sagalaha aan soo saaro. Marka fawaynta dambaystro waxa abuurmaya jawi ama environment ay ku soo dhiirdaan baananka caalamka.
Haddaba sidee ayay u wada shaqeeyaan hay'adaha xukuumadda iyo baananka madaxa banaan? Fuad Axmed waa mas'uul ka tirsan shirkadda Dahab Shiil.
Wadan kasta adduunka aan ku shaqeynaa waxaan ku shaqeynaa license iyo shuruucda wadankaasi. Sidaa ugeed way noo sahlan tahay inaanu apply gareyno sharci kasta oo ka soo baxa wadan aanu ka shaqeyno ama ka soo baxa gobol aanu ka shaqeyno. Sidaa ugeed dhammaan hay'adaha dowladda ee Soomaaliland si fiican uga shaqeynaa, haday tahay wasaaradda maaliyadda, haday tahay bankiga dhexe, waxaanu gacan ka geysanaa walibana sidii hay'adahaasi ay u noqon lahaayeen kuwa taabagala oo shuruucda ay leeyihiin qaato.
Maxamed Ibrahim waa gudoomiyaha Dar es Salaam Bank.
Hay'adaha maaliga ana waxaa dowladda u matala waa bankiga dhexe. Bankiga dhexena waxa weeye 10 sano aan sheegayno iyo maanta halka uu joogo aad iyo aad bay u kala fog yihiin, aad buu u koray, meel fiicanna uu marayaa. Waxyaalaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ah xeerarkaas oo uu hirgeliyey, xeerarkii mathalan waxaan la yidhaahdo anti money laundering-ka oo ah xeerka dhaqidda lacagaha iyo xeerar badan oo kaleba hadda miiska u saaran aan filayno sanadkan gudihiisa in iyaduna ay u
Yasiin Calase waa barasare oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa waxaana ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha.
In maxaa hay'adaha maaliyadeed ee dalku ay u soo bandhigaan adeega maaliyadeed ay u qaxayaan mujtamaca, sidoo kalena in la dardargeliyo hanaanka maaliyadeed ee dalka oo ay dowladdu door shariifa ku yeelato sida Central Bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda.
Shirkadaha caymisku waa ay ku cusub yihiin Somaliland waxaana qayb ka ahaayeen kulankan ballaaran ee maanta lagu lafagurayo xeerarka dhinaca dhaqaalaha. Cabdiraxmaan Axmed waxa uu ka mid yahay shirkadda caymiska ee Samtakafun, waxa uu sharaxay xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo caymiska.
Caymisku kaalinta uu ku leeyahay dhaqaalaha dalka, sideedaba dhaqaalaha dalku oo shirkan maanta aynu fadhinaana uu ka mid yahay, waxa weeyaan tirarka uu ku taagan yahay waxaa ka mid ah caymiska. Marka laga yimaado bangiyada, bangiyadu si ay u amaahiyaan oo ay u sameeyaan maalgashi waxay u baahan yihiin khataraha maalgashiga ka imanaya cid la sheegaraysa ama ka qaada. Marka caymisku waxa uu buuxinayaa kaalinta ah ku dhiirigelinta bangiyadu inay bixiyaan maalgashi ayna ka qaadaan bangiyada haddii maalgashiga uu ka yimaado khatar ay ka timaado inay iyagu magdhabaan.
Wasaaradda maaliyaddu haddaba maxay ka filaysaa inuu shirkan ka soo baxo?
Istaraatiijiyad guud oo loo sameeyo waaxdan maalgashiga iyo hay-adaha maaliga sidii loo kobcin lahaa, kor loogu qaadi lahaa tayadooda, iyaguna ugu adeegi lahaayeen dadka weeye. Runtii inaanu istaraatiijiyad qaran ka yeelano, imika weli istaraatiijiyad qaran kama lihiin. Maxaa yidhahdaa ayaa sektorka aanba qaybta hay-adaha maaliga, bankiga dhexe istaraatiijiyadiisa goonida buu leeyahay, banki walbana mid u gaara buu leeyahay. Laakiin mid qaran oo iskoobayso isu wada keenaysa istaraatiijiyadaha oo mataqaana hage u noqonaysa maxaa yidhahdaa horumarka hay-adaha maaliga ma lihiin. Marka kaasa ka soo baxay insha Allah.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka macaan ee fanaanka Ustaad Axmed Naaji Sacad.
Waka go e wa gure wa gure gal ka go wa guti akhi waka go e wa gure dalkaaga waa gud ii aakhira gaalo guurkaaga waa gaalo guurkaaga waa leegu soo gudi gaalo guurkaaga waa gaalo guurkaaga waa
taasi waa guuray oo ku luuqaynaya fanaanka Axmed Naaji Saacad waxay gabagabo u tahay guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V oo ay wadi kaga imaaneysay magaalada Washington. Idaacaddu waxay idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim lina caashku dubritkana waxaa lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
Gaal guurkaaga waa